«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 22 сакавіка. Нашы тэмы: па справе баевікоў затрымалі мінімум 11 чалавек. Мінгарвыканкам зноў адмяніў сустрэчу заяўнікамі акцыі на дзень волі. Падчас затрымання Дмітра Дашкевіча міліцыянты выбілі дзверы ў кватэры Арлова. Гэта ідэнчы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. Па справе баевікоў затрымалі мінімум 11 чалавек. Неафіцыйны спіс затрыманых апублікавала на сваёй старонцы актывістка Наста Дашкевіч. Затрыманні пачаліся пасля таго, як у аўторак Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сілавікі арыштавалі баевікоў, якія рыхтавалі правакацыі са зброі. Так у Бабруйску затрымалі адразу 5 сябраў спартовага клуба «Патрыёт». Сярод затрыманых апынуліся баец спецназа і ратавальнік з МНС. Вось як гэтую сітуацыю тлумачыць кіраўнік клуба Міхаіл Міхалькоў.
Я в шоке и не понимаю вообще, что происходит. Боевиков я не готовлю, это однозначно. И ребята поступают в высшие учебные заведения, и в том числе и силового блока. Нас контролирует эта структура сама. То есть у нас есть как бы, ну, куратор сверху.
Распавёў Міхаіл Міхалькоў. Адзначым, што за краты трапіў таксама і сын Міхаіла Міхалькова Ян. Акрамя таго, сілавікі затрымалі колішніх сябраў Белага легіёну: Мірослава Лазоўскага, Алесі Яўдаху ды Андрэя Дундукова. Жонка апошняга распавядае падрабязнасці затрымання на мяжы.
Ехали отдыхать. Это был у меня подарок на 8 марта. После рабочего сезона мы ехали в Чернигов, Киев, Житомир. Муж у меня скалолаз. Мы доехали до границы. На пропускном пункте нас пропустили, а мужа и еще друга нашего взяли под руки и увели. Меня с ребенком встали на улице. К нам подошли сотрудники, успокаивали. Сказали, что ничего страшного нету. Я думала, что это розыгрыш. Все ждала, когда нас отпустят. Но нас завели в здание и держали около 4 часов. Просто разговаривали, куда мы едем, что мы делаем, куда, зачем. Мужа тоже не допрашивали, просто забрали описание. Вещи, конфисковали машину, машина друга. Все вытряхнули с моего рюкзака, сказали, что можно забрать, но рюкзак забрали. Забрали наше снаряжение альпинистское. У мужа были все деньги наши семейные. Все забрали. Я объясняла, что мне нужно вернуться, я одна с ребенком остаюсь. Мне сказали, что все, извините, это не наши проблемы. И все мы вам расскажем в Минске. До Минска было около 500 километров. В час ночи мы выехали, ребенок не кушал с дня. В общем, мы ехали ночь, мужа и друга нашего забрали.
Распавяла жонка затрыманага Андрэя Дундукова. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Андрэй Паротнікаў выказаў меркаванне, што ўсе гэтыя затрыманні наўпрост звязаны з заявай Аляксандра Лукашэнкі.
Гэта класічны выпадак, калі умовы задачы падлаштоўваюцца пад вынік. Калі вынік абвешаны, што затрыманы дзясяткі баевікоў, то недзе ж трэба гэтых баевікоў узяць. Таму сістэма запрацавала. А як яна запрацавала? Яны паднялі, умоўна кажучы, свае уліковыя базы дадзеных і паглядзелі на людзей, якія там значацца, як, умоўна кажучы, схільныя да экстрэмісцкіх ці сілавых дзеянняў. Вось і ўсё.
Лічыць Андрэй Паротнікаў. Паротнікаў упэўнены, што праваахоўнікі імкнуцца стварыць абгрунтаванне словам Лукашэнкі, каб яны не выглядалі відавочнымі фантазіямі. У сваю чаргу, былы кіраўнік раённай міліцыі Мінска Алег Гайдукевіч упэўнены, што затрыманні па справе баевікоў маюць пад сабой падставы.
У меня позиция однозначная по этому вопросу. Задерживать надо всех, кто призывает к тому, чтобы судьба Беларуси решалась на улице, в том числе и со стороны тех, кто поддерживает Российскую Федерацию или, например, имеет взгляды, направленные против суверенитета и независимости нашей страны. Всех надо задерживать, всех, кто призывает, и работать с ними, и пресекать эти мысли о том, что судьбу страны можно решить на улице.
Заявил Олег Гайдукевич, при тем, кто за 11 затриманных закликал вырашить лёс Беларуси на улице, былы милициант так и не потлумачил. Фигуранты у справы баевікоў могуць прызнаць палітзняволенымі. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Конечно, повстанет питание об вызначении, кто это и затриманы. Я не выключаю, что мы будем признавать их политическими изневоленными. И, конечно, это не будет свечить, что ситуация в Беларуси полепшается.
Сцвярджае Валянцін Стэфановіч. Адзначым, что по неофіцыйных дадзеных затриманых виноватить у падрыхтоўцы массовых беспарадков. Им погрожае до 3 турмы. Офіцыйные органы пакуль ніяк не коментуют массовые затримання. Еўрарадыё будет сачыць за развитием подзеяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна серады сталі вядомыя падрабязнасці гвалтоўнага затрымання Дмітра Дашкевіча, Артёма Леўчанкі, Сергія Пальчэўскага ў Мінску 22 сакавіка. Як паведаміла на прэс-канферэнцыі жонка лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча Наста, затрыманні былі гвалтоўныя.
Дмитр сегодня працавал, и он ставил кухню шматпаважанным Орловым. Подробязности были такие, что они выкликали ежу некую с доставкой на дом. Замість ежи ворвалась милиция. Як я зрозумела, нават с подарком Орловым разбили кухонную дверь, забирали гвалтовно. На этой машине ехал іншому до фронту Сергей Поличевский. И он заезжал до нас до хаты, брал некие недостающие инструменты, которых им не хапало. И як мы бачим по машине, видать, он вирішив не выходить из машины, хоча из-за все, и его доставали из машины гвалтовно. Як это звязываю все с сегодняшними массовыми затрыманиями.
Распавяла Наста Дашкевіч. Дарэчы, як сцвярджае сведка падзею пісьменніца Валянціна Аксак, за Дашкевічам прыехалі два мікраўтобусы, а таксама каля чалавек васьмі ў чорнай форме. Падчас затрымання Дмітра Дашкевіча і Артёма Леўчанкі міліцыянты выбілі дзверы ў кватэры вядомага пісьменніка Уладзіміра Арлова, у якой знаходзіліся актывісты. Пры затрыманні Сергія Пальчэўскага невядомыя выбілі шыбу ў машыне Дашкевіча, у якой знаходзіўся Пальчэўскі. Пазней стала вядома, што Наста Дашкевіч і журналісткі, якія супрацоўнічаюць з Белсатам Вольга Давыдова і Любоў Лунёва, таксама былі затрыманыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады 22 сакавіка. Мінгарвыканкам зноў адмяніў сустрэчу з заяўнікамі акцыі на дзень волі. Нагадаю, што першая сустрэча чыноўнікаў з арганізатарамі акцыі павінна была прайсці 20 сакавіка. Аднак за некалькі гадзін да яе заяўнікам патэлефанавалі з Мінгарвыканкама і сказалі, што сустрэчы не будзе, а адказ арганізатары атрымаюць па пошце. 21 сакавіка аргкамітэт вырашыў апублікаваць план мерапрыемстваў, гледзячы на адсутнасць афіцыйнага дазволу. Арганізатары заявілі, што чыноўнікі парушылі тэрміны, прапісаныя ў законе, таму шэсце пройдзе ад будынка Акадэміі навук да Кастрычніцкай плошчы. Увечары таго ж дня стала вядома, што ў Мінгарвыканкам ізноў запрасілі арганізатараў акцыі. Сустрэча планавалася на 15 гадзін дня, аднак і яе адмянілі. Па словах аднаго з арганізатараў шэсця Дзяніса Садоўскага, сталічныя чыноўнікі прапанавалі заяўнікам акцыі сустрэцца 24 сакавіка, то бок усяго за дзень да дня волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Стала вядома, што 25 сакавіка ў Курапатах адбудзецца працоўная акцыя. Пра гэта паведаміў старшыня афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда. Па яго словах, ужо ідуць заяўкі на ўдзел ад грамадзян і арганізацый. Таксама Орда паведаміў, што плануецца абвесціць конкурс на стварэнне мемарыяла памяці і смутку ў Курапатах. Конкурс будзе праходзіць адкрыта. Нагадаю, што рашэнне пра помнік у Курапатах было прынятае амаль 30 гадоў таму. Пры гэтым кіраўнік прафсаюзаў раскрытыкаваў абаронцаў Курапатаў, якія нядаўна адстаялі мемарыял ад чарговай будоўлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Адэсу прыбыў танкер з іранскай нафтай для Беларусі. Пра гэта 22 сакавіка паведаміў намеснік генеральнага дырэктара беларускай нафтавай кампаніі Сергій Грыб. Па яго словах, танкер прывёз 80 тысяч тонн нафты і ўжо разгружаны. Першая партыя нафты мусіць паступіць на Мазырскі нафтавы завод на працягу гэтага тыдня. Адзначым, што напрыканцы 2016 года Александр Лукашенко загадаў чыноўнікам знайсці альтэрнатыўных пастаўшчыкаў нафты, каб у гэтым пытанні не залежыць толькі ад Расіі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.